Nākamais deputātības punkts – lēmuma projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Andra Bērziņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piedzīves godētie deputāti. Komisija savā sēdē izskatīja no satiksmes departamenta iesniegumu un atbalstīja lēmumu saukt pie administratīvās sodīšanos deputāta Andra Bērziņa no ZZS.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Andra Bērziņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 4, atturas 6. Lēmums pieņemts. Vai deputāts Lācis vēlas kaut ko pa procedūru teikt? Nu, tad jūs varētu vēlreiz nospiest, lai datorsistēma saprot, ka jūs nevēlaties runāt. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par ostām otrajam lasījumam līdz 2010. Gada 4. Februārim. Lūdzu uzmanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par ostām otrajam lasījumam līdz 2010. Gada 4. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma valsts apbalvojuma likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Labdien, godātie kolēģi! Juridiskā komisija pirms 15 mēnešiem izveidoja darba grupu, kurai vajadzēja sagatavot šo likuma projektu. Iniciatīva pieder valsts prezidentam Valdim Zatleram, un šie priekšlikumi, kas tika iesniegti pirms nu jau laba laika, tika apstrādāti, noformulēti juridiskai tehnikai un likuma, esošā likuma būtībai atbilstošā formā, tātad kā grozījumi, diezgan apjomīgi grozījumi, kas fundamentāli uzlabo līdzšinējo kārtību valsts apbalvojumu nesāšanas un arī piešķiršanas sakarā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šī likuma projekta pieņemšanu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienamais prezidents, godātie deputāti, principā es ir ļoti labs darbs, kuru vadīja cienamais Rasnečs kungs, bet tomēr pats atvēl frakcija likuma projektu neatbalstīs sekajā iemesļu dēļ. Pirmkārt, attiecība pret situāciju valstā. Jo tauta pārsvara domā, ka ir laiks sodāt dažas valsts vadītājas, nevis apbalvotājas. Tas ir pirmais mūsu iebildams par savlaicīgumu, par helikum projekta savlaicīgumu. Un otrais cēlenās to, ka bija noraidātas visas pats atvēlis priekšlikumas attaicībā pret jautājumā nokartohana par vietas apbalvojumas nesahana, kas bija saņemtams pirms likuma spiekas stāhanas. Tāda ir mūsu pozīcija. Paldies!
Paldies, vārds deputājs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, man tikai draudzīgs ieteikums PCTVL pārstāvjiem. Ja jūs tik ļoti gribat saņemt tos valdības un valsts apbalvojumus, tad lūdzu uzvedieties tā, lai jūs būtu cienīgi viņus saņemt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts apbalvojumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret nav, atturs 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikumu sniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Šī gada 10. februāris.
10. februāris, deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, visa šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Es informēju, ka šodien bija paredzēts atbildes sniegšanas uz diviem deputātu jautājumiem, uz jautājumu, kas bija uzdots labklājības ministram Uldim Augulim par datu atbilstību pensiju ieturējumu atmaksāšanai, kā arī uz jautājumu, kas bija uzdots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par iespējamo vilcināšanos parakstot ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu. Uz abiem jautājumiem ir saņemts rakstiskas atbildes, kas apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to šodien 2017. Atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiks. Savukārt Saeimas prezidijs ir saņēmis 4 jaunas jautājumus, no kuriem vienu jautājumu ir iesnieguši deputāti Jaundžekars, Andris Bērziņš, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, Jānis Dukšīnskis, Anatolijs Mackevičs un Ainārs Baštiks. Un šis jautājums ir adresēts iekšlietu ministrai Lindai Mūrniecei, un jautājums ir par slēgtā konkursa stacionāro un pārvietojamo fotoradaru iegādēja likumību. Šis jautājums tiks nodots iekšlietu ministrai Lindai Mūrniecei. Ir saņemts arī 10 deputātu Urbanoviča, Tutina, Vidauska, Gešina, Klementjeva, Ribakova, Zemļinska, Holostova, Fjodorova un Golubeva. Jautājums ekonomikas ministram Artim Kambaram par uzņēmēju darbības attīstību Latgalē. Šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram Artim Kambaram. Ir saņemts 5 deputātu jautājumus. Deputātu Plīneru, Buhvālovu, Sokolovsku, Buzāju un Mitrofānovu jautājums Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķē par privātu skolu dotēšanu. Šis jautājums tiks nodots Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Un ir saņemts jau iepriekš minēto 5 deputātu jautājumus Labklājības ministram Uldim Augulim par gaidāmo pensiju sistēmas reformu. Šis jautājums tiks nodots Labklājības ministram Uldim Augulim. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Un lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti izdruk, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm, sociālo un darblietu komisija 11.35.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi no Izglītības kultūras un zinātnes komisijas, aicinu jūs uz sēdi tūlīt pēc sēdes, pēc parlamenta sēdes beigām komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Talsancības agrārās vidus un reģionālas politikas komisijas sēde pēc 4 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 2011.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas sēde 2011.30.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākie deputāti, nav reģistrējis. Boris Ceļevičs, Ingrīda Circiņa, Oskars Kastens, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Karina Petersone, Jānis Rērs, Baiba Rīvža, Anta Rugāta, Erika Zome. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. gada 28. janvāra sēde pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Jūs uzmanībai frakciju viedokļi un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs, kādu jautājumu šodien tiks skatīts Saeimas sēdē un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajā šodien vārds Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetai Muižniecei. Lūdzu!
Paldies, godātie radio klausītāji! Labdien! Ir šodien tāda interesanta diena, kad lielākās debates ir izvērsušās par likumprojektu, par kuru gan, jāsaka, debatējušas ir visas Saeimas. Un proti tie ir grozījumi alkohola aprites likumā. Vēlos atzīmēt, ka Jau krietnu laiku atpakaļ jau 7. saima ir iedibinājusi stingru kārtību, pirms tam pie tā strādājusi 6. saima, par to, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir ierobežojama. Un kā zināms, tad pašreizējais aizliegums ir tirgot alkoholu no 22 līdz 8 rītā. Tautas partija uzskata, ka šī kārtība ir atbilstīga situācijai un nebūtu grozāma, un ir noraidījusi visus priekšlikumus, kas šo kārtību vēlētos kādā veidā mīkstināt vai citādi. Jāsaka, ka vislielāko interesi izraisa argumenti, kādēļ tad šie grozījumi būtu nepieciešami. Un mūsuprāt, protams, ir jāvērtē, kādēļ tādi ierosinājumi radušies. Domāju, ka nolūks nevienam nav bijis ļauns, taču arguments, ka ilgāks tirdzniecības laiks ļautu sildīt ekonomiku, manuprāt, neiztur kritiku. Tautas partija uzskata, ka ekonomikas sildīšana ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs būtu priecīgi, ja visas partijas vairāk domātu par to, kā mazāk dzīvot uz parādu un aizņemties, bet vairāk domāt par pasākumiem, kas palīdz strādāt uzņēmējiem, kas dotu darba vietas. Un šai sakarā mēs ceram, ka tāpat kā šodien netika atbalstīta grozījuma alkohola tirdzniecības noteikumos, ka tāpat tiks savukārt atbalstītas tās tautas partijas iniciatīvas, kuras mēs iesniegsim jau nākamā nedēļa, proti par pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu gan turismu nozarei, gan zālēm. Šie patiešām ir piedāvājumi, kas ievērojami varētu ietekmēt ekonomiku pozitīvā virzienā, un tad es domāju, ka deputātiem būs arī pietiekami daudz argumentu, lai atbalstītu mūsu piedāvājumu. Tāpat arī vēlos vērst uzmanību uz to, ka Tautas partija ir atsaukusi likuma projektu, kurš bija piedāvāts pagājušajā saimas sēdē, un jāsaka, ka mūsu labā griba, atsaucot šo likuma projektu, izpaudās tādēļ, kā mēs ņēmām vērā to, ka ministru prezidents ir piekritis Tautas partijas viedoklim, ka ir nepieciešams speciāls likums, ar kuru tikt noteikta skaidra un saprotama kārtība, kā ir veicami starptautiskie aizņēmumi un kā tiek noteikta valdības kompetence un kārtība, kādā gan norit sarunas, gan tiek saņemts saimes apstiprinājums. Mūsuprāt, ir pilnīgi nepieļaujami, kādā veidā aizskart saimes kompetenci un bez parlamenta ziņas mūsu valstī pieņemt kādus lēmumus, kas ir tikai un vienīgi parlamenta ziņā. Un tātad mēs savu priekšlikumu esam atsaukuši, un mūs uz to pamudināja tas, ka ministra prezidents ir jau devis konkrētu rīkojumu par šāda likuma izstrādi. Tautas partija, protams, aktīvi piedalīsies likuma projekta apspriešanā un uzturēs arī savus priekšlikumus šajā laikā. Vēlos arī teikt, ka ļoti svarīgs jautājums, par kuru mēs debatējām arī šodien, ir sodu politika, un šis ir jautājums, kas ik pa laikam ir pacelts parlamenta sēdēs, un ir skaidrs, ka sodu politika ir pilnveidojama, taču tā nav pilnveidojama izdarot kādus mazus grozījumiņus kādā konkrētā pantā, bet šeit ir nepieciešams konkrēts audits, lai būtu samērīgi un tiešām tādi sodi, kas pamudina cilvēku ievērot likumu. Un domājam, ka pie šiem jautājumiem mēs strādāsim turpmāk ļoti citīgi, īpaši to darīs Tieslietu ministrija, un domāju, ka mēs spēsim arī trešajā lasījumā pieņemt saprātīgus lēmumus gan attiecībā uz alkoholisko dzērienu apriti, kas arī ir viens no elementiem, kas var veicināt noziedzību valstī, ja nesaprātīgus lēmumus šai ziņā pieņemtu. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsādātājai Mužnietes kundzei. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Intai Feldmanei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimas sēdē otrajā lasījumā tika izskatīts likumprojekts grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā. Šajā likumprojektā ir ieviests divas jaunas normas. Viena no tām ir alkohola tirdzniecības laika pagarināšana līdz 23, un otra norma priekšlikums bija tāds, ka komersantiem, kuriem saražotā vīna vai raudzēto dzērienu apjoms nepārsniec 15 000 litru kalendārajā gadā, ir atbrīvot no akcijas nodokļa nodrošinājuma iesniegšanas pienākumu. Lielākā daļa Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputāti balsoja pret alkohola tirniecības laika pagarināšanu, tāpat mēs neatbalstam arī mājās ražot alkohola tirniecību. Ir svarīgi saskatīt ne tikai ar šo normu ieviešanu saistīto peļņu ražotājiem un tirgotājiem, bet arī saskatīt morālo un finansiālo kaitējumu sabiedrības veselībai kopumā. Tādā veidā mēs atvērsim vaļā milzīgu slūžu alkohola ražošanai un lietošanai un nonāksim situācijā, kuru nevarēsim vai nespēsim kontrolēt. Tāpat mūsu deputāti atbalstīja arī alkohola tirniecības aizliegumu 1. septembrī. Šodien Saima arī pieņēma grozījumus tabakas izstrādājuma realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanas likumā, un šajā likumā Sociālo un darba lietu komisija izstrādā jaunu priekšlikumu ar mērķi, lai pilnīgi aizliegtu realizēt dažādu augu maisījumu produktus, kuru lietošanu var izraisīt psihoaktīvajām vielām līdzīgus psihiskus traucējumus cilvēkiem. Jo patreiz mūsu valsti ir izveidojusies absurda situācija, ka oficiāli neaizliegtu augumaisījums var brīvi nopirkt specializētos veikalos internetā un pat dažreiz skolu pagalmās. Pēc mediķa informācijas tikai 2 nedēļu laikā Rīgas slimnīcās ļoti smagā stāvoklī tika nogādāt vismaz 20 jaunieši, kuri bija lietojuši augumaisījums. Šis aizliegums mēs ceram, pasargās ļoti daudz jauniešu, kuri patreiz neapzinās riskus un iegādājas šādas vielas. Šodien Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputāti iesniedz jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par kristīgo vērtību aizsardzību mūsu valstī. Proti 2009. gada novembrī Eiropas cilvēktiesību tiesa, izskatot kāds Itālijas pilsonis sūdzību, nolēma par krucifiks aizliegumu Itālijas skolās un klasēs. Itālijas valsts pārsūdzēja minēto tiesas spriedumu uzskatot, ka krucifiks skolās par valsts kristīgās kultūras sastāvdaļu. Itālijas pusē tiesā nostājās vairākas Eiropas Savienības valsts, tai skaitā Polija, Slovākija un Lietuva, uzskatot krucifiks par svarīgu Eiropas identitātes zīmi, kur aizliekšana var nodarīt lielu ļaunumu Eiropas Savienībai. Arī Lietuvas deputāti nolēma, ka valsts iesaistīsies kā trešā puse, un Lietuvas parlamenta deputāti uzskata, ka tas var ierobežot ticīgo tiesības un iespējams nākotnē būs jānovāc krusti no Viļņas katedrāles un krusta kalna. Tāpēc frakcijas Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcijas deputātiem nav zināms, vai un kad ministru kabinets ir lēmis par Itālijas valsts pārsūdzēto Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Zinot, ka krucifiks kā Eiropas identitātes simbols ir arī Latvijas skolās, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputāti uzskata, ka mums ir skaidri jāpauž savu attieksmi par kristīgo simboliku un tās aizsardzību. Tāpēc mēs vēlamies saņemt atbildi no premjera Dombrovska par to, vai izskatīšanai ministru kabinetā tiks sagatavots un izskatīts jautājums par Itālijas pārsūdzēto Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Mums nav arī īsti skaidrības, kāda ir Latvijas valsts pozīcija šajā jautājumā un kāpēc Latvijas valsts nav iesaistījusies kā trešā puse šī Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu pārsūdzēšanā. Mūsu frakcijas deputātiem ir bažas par to, vai vilcinoties aizsargāt kristīgās vērtības un simboliku, ministru kabinetam nav padomā kādas citas ar Eiropas Savienības vēsturisko identitāti nesaistītas vērtības sistēmas ieviešanu. Tāpēc mūsu deputātiem ir stingra pārliecība, ka Latvija ir jāpauž savu attieksmi šajā jautājumā un ir jāaizstāv kristīgās vērtības, kas ir Eiropas kultūras identitātes pamatā un arī mūsu sabiedrības pamatā. Paldies!
Paldies, Feldmanas kundzei no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par pensiju ieturējumu atmaksāšanas likuma projektu, kas pašlaik atrodas Saeimā. Anotācija likuma projektam ir iekļautas mūsuprāt pretrunīgi un savstarpēji izslēdzoši dati par kopēju pensionāru skaitu valstī. Frakcija saskaņas centrs ir versusies pie labklājības ministra Ulda Auguļa ar prasību precizēt informāciju par pensionāru skaitu, jo bez preciziem datiem nav iespējams aprēķināt finansējumu, kas nepieciešams pensiju ieturējumu atmaksāšanas likuma izpildei. Likumprojekta anotācija, ietverta informācija par pensionāru skaitu valstī, tomēr jāsalīdzina minēto skaitus. Kļūst skaidrs, ka labklājības ministrijai nav precīzu datu. Dokumenta teikts, ka 2009. Gadā, novembrī mēnesi, vecuma pensijas tika izmaksātas 468,5 tūkstoši cilvēku, bet vēl 2,7 tūkstoši saņēmuši izdienas pensijas. Tātad kopējais pensionāru skaits 471,2 tūkstoši, bet līdz tam anotācijai minēti arī citi skaitļi. Labklājības ministrija norada, ka tajā pašā 2009. Gada novembrī pensijas saņēmuši 399,3 tūkstoši nestrādājušu pensionāru. Savukārt, savu samazinātu pensiju saņēmuši 27,61 tūkstotis pensionāru. Tāda gadījuma iznāk, ka valsti ir tikai 426,91 tūkstotis pensionāru. Izskatās, ka labklājības ministrija kaut kur pazaudējusi vairāk nekā 44 tūkstošus pensionāru. Tāda ir abu novembra kopsavilkuma skaitļu starpība. Turklāt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra norāda vēl trešo skaitli, ka valstī dzīvo vairāk nekā 475 tūkstoši pensionāru. Rodas jautājums, uz kuriem datiem balstoties tiks aprēķināta kopējā summa, kas valstī jāatrod ieturēt pensiju izmaksai, un kā vispār ar tādu juceklīgumu var plānot budžetu. Saskaņas centrs ir vērsies pie labklājības ministra ar prasību precizēt datus par pensionāru skaitļu valstī. Mēs vēlamies arī noskaidrot, kāpēc šāds juceklis skaitļos ir rādies un vai nav pieļautas kļūdas aprēķinot kopēju līdzekļu apjomu, kas nepieciešams ieturēt pensiju izmaksai. Labklājības ministrs jau ir sagatavojis atbildi, ar kuru mēs pašlaik jau strādājam ekspertu līmeni, jo saskaņas centrs vēlas panākt, lai visiem pensionāriem pēc iespējas ātrāk tiktu izmaksātas ieturētas pensijas pilna apjoma. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam, Labvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajai vārds Partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Vērai Paeglei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man ir tas gods un arī personisks prieks pirmo reizi jūs uzrunāt pilsoniskās savienības frakcijas vārdā un patiešām novēlēt visiem izturēt augstošo ziemas salu. Kā pilsoniskai savienībai, tā arī jaunam laikam patiešām labā ziņa ir tā, ka abām partijām ir ievērojams reitinga kāpums, kas liecina par to, ka izvēlētais vienotības ceļš, kas parādījās pagājušā saimas balsojumā uz stabilitātu valdībā un atbildīgu budžeta politiku, ir ticis novērtēts sabiedrībā, un par to mēs tiešām esam jums ļoti pateicīgi. Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija neprasa no mums neko vairāk, kā to, ko vairākos valsts attīstības plānos esam paši apsolījuši. Nepadarītais, nepaveiktais guļas ļoti smagi uz kalvīšu un godmaņu valdības pleciem. Bet atgriežoties pie šīs dienas plenāras sēdes, es vēlos paziņot to, ka, protams, pilsoniskā savienība neatbalstīja grozījumus alkoholisko dzērienu aprits likumā, kas pagarinātu līdz 23. Alkoholu tirdzniecību. Ņemot vērā nevien alkoholismu radītās problēmas Latvijas sabiedrībā, bet arī noraidot, es domāju, ļoti primitīvo motivāciju, ka šādi grozījumi sildītu Latvijas ekonomiku. manuprāt, tas vairāk izklausās kā šauri interešu lobēšana. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, sekot ziemeļu valstu paraugam un vērtībām, kā regulēt alkoholu tirgu, pamatojot to ar veselības saudzēšanu Latvijas valsts iedzīvotājiem. Pilsoniskā savienības frakcija deputāti arī izsaka bažas par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna ierosina nodot valsts zemes dienestu šai ministrijai, kas iepriekš bija tieslietu ministrijas pāraudzībā. Ministrs Zalāns šo iecerēto pārmaiņu skaidro nepieciešamību ministrijai pāraudzīt visu ar zemes politiku saistītos jautājumus. Tomēr visciešākā saistība valsts zemes dienestam ir izveidojusies ar tieslietu ministriju un zemes grāmatu nodaļām un nebūtu liederīgi izņemt šo loģisko izveidoto izjaukt. Turklāt īpatnēji tas, ka aktīvi uzņēmēji jau pasteigušies komentēt ministra Zalāna ieceru, sakot, ka vēlams reģistra apsaimniekotājus savietot zem viena jumta, un tad mums no Pilsoniskās savienības ir tāds jautājums, kuram šobrīd ir vajadzīgi un arī izdevīgi šis stiprais jumts, un katrā ziņā mēs sekosim izsakot, kas notiek ar šo priekšlikumu un kā tas tālāk virzīsies. Ar to arī paldies.
Paldies Paeglis kundzē no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Frakcija viedokļus turpina apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Pēters Tabūns. Lūdzu.
Paldies. Labdien. Man ir liels prieks jūs uzrunāt, cienījamie radio klausītāji. Un, jā, es arī dažus vārdus par alkohola apretes likumu. Jo dzirdējāt, cik aizraujošas hameleonu rotaļas vai citiem vārdiem liekulības tirgus vai liekulības skola risinājās arī šoreiz runājot par šo jautājumu. Un pavisam atklāti tika lobēti alkohola tirgotāji no saskaņas centra puses, agēšan personā. Jo ieteica savā priekšlikumā sildīt ekonomiku, sildīt, protams, var teikt pēdiņās, jo tā sildīšana būtu drīzāk alkohola tirgotāja sildīšana, visu nakti pārdot alkoholu, kas ir absolūti, absolūti nepieļaujams. Tikpat nepieņemams bija atbildīgās komisijas priekšlikums, pagarināt alkoholu tirdzniecību līdz 23, tas ir par vienu stundu. Un dīvaini patiešām tev, kolēģi, izteicās, ir argumenti, ko izteica arī Kraukļa kungs, šīs komisijas vadītājs, ka tas esot bijis it kā kompromiss, it kā tests, it kā eksperiments, ko dos viena stunda ieņēmumos, ko dos viena stunda apkarojot nelegālo tirdzniecību un tā tālāk. Diemžēl alkohola tirdzniecības lobētāju arī deputātu vidū vēl laikam nav mazums. Bet es vēl gribētu pieminēt frakcijas PCTVL priekšlikumu grozīt kriminālu likumu, kas nosaka atbildību par aktīvu piedalīšanos masu nekārtībās. Mēs zinām, ka pērn 13. janvārī notika ārkārtīgi lielas nekārtības, Vecrīgā tika demolēta Saima un ne tikai, un tiesas process vēl ir pašā norisē, redzēsim, kā tas beigsies, bet skaidrs, ka provokatoriem ir īpaši un tiem, kuri piedalījās šajās nekārtībās, būtu jāsaņem kārtīgs sots. Un lūk, PCTVL iesniegts priekšlikumu, ka vajag mīkstināt šos sodus, jo, redziet, kaitējums neesot bijis tik liels, tikai īpašumu, tā sakot, demolēšana, īpašumu kaitējums, nevienu neesot neviens nogalinājis, neviens nav ievainots un tā tālāk. Un pavisam interesants ir viņu atzinums, es pat nocitēšu vienu teikumu, ko iesniedz anotācijā. Masu protesti, kas reizēm pārvēršas masu nekārtībās, ir neatņemama demokrātijas procesa sastāvdaļa un ierasta parādība visā Eiropas Savienībā. Redziet, cik pamatoti argumenti. Tātad demokrātija var pārvērsties visatļautībā un to vajadzētu pēc iespējas mazāk sodīt. Tātad PCTVL šie sarkanie deputāti piedāvā haosu valstī un demokrātiju izprast pēc viņu, tā sakot, ģīmja un līdzības. Un nevēlties arī no Saeimas tribīnas teica, ka esmu spiests secināt, ka PCTVL plāno laikam nekārtības nākotnē iepriekš gribot panākt soda mīkstināšanu potenciālajiem pārkāpējiem. Tas arī viss šoreiz no manas puses. Lai jums labi veicās, cienījumie klausītāji.
Paldies Apvienības tautas brīvībai LNK frakcijas deputātam Pēterim Tabūnam. Nākamais runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Lūdzu.
Labdien, dargie radioklausītāji. Diezgan grūti runāt pēc mūsu kolēģa Pētera Tabuna teikto. Viņš nosauca, ka mēs pēc TVL deputāti esam kādi sarkani, bet es gribētu atgadināt kolēģiem un radioklausītājiem, ka 4 no 5 mūsu frakcijas deputātiem nekad nav bijusi komunistiskas partijas biedri. Tā ir liela atšķirība no Tabuna kungam, kurš bija ne tikai partiju biedris, bet arī tāds aktīvs komunistiskas ideologijas atbalstītājs padomju laikos. Bet par šodienas plenarsēdi. Uzreiz gribu atzīties, ka man personīgais iespējas par šodienas plenarsēdes gaitu un rezultātiem ir izteikti negatīvs. Lielākās debates izraisīja jautājumi, kuri bija saistīti ar alkoholisko dzērienu cirniecības laika pagarināšanu. Nu, bija daži priekšlikumi, bet vienu no tiem izstrādāja un rūpīgi pirms tam izdiskutēja atbildīga komisija. Šajā gadījumā tā bija tautsaimniecības komisija. Un divu mēnešu laikā komisijas sēdes piedalījās visu frakciju deputāti un visu ieinteresētu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Un viņi sprieda par argumentiem par un pret alkoholisku dzērienu tirdzniecības laika pagarināšanu. Un galu galā tika izstrādāts kompromisa variants, kurš paredzēja nevis vispār atcelt ierobežojumus, un mūsu frakcija pēc tam vēl arī neatbalstīja šo tādu pieeju, kad rīkst tirgot visu nakti. Bet bija izstrādāts kompromisa variants, kurš paredzēja, ka būs pagarināts laiks tikai uz vienu stundu, proti tas nozīmē līdz pulksten 11. Vakarā. Un šo kompromisu variantu atbalstīja ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī valdošā koalīcija. Bet šodien pēkšņi valdošās koalīcijas partijas nobalsoja pret izstrādātu un atbalstītu šo kopīgo priekšlikumu. Kāds bija mērķis šim priekšlikumam? Drusciņi palielināt mazumtirdzniecības apgrozījumu un ar to nodrošināt nodokļa iekasēšanas palielināšanu arī. Un krīzes laika šī pieeja ir iespējama. Protams, ja mēs dzīvotu laikā, kad nebūtu tik dziļa krīze un tik samazinātos valsts budžeta ieņēmumi, tad, protams, nebūtu arī vērts runāt par tādam izmaiņam. Bet šodien pēc asam un atklāti teikšu neauglīgām diskusijām, šis racionālais priekšlikums tika izbalsots. Un, bet tas nebija viss, jo pēc šā balsojuma bija vēl viens balsojums un pēc, manuprāt, ļoti nepareizs un populisks priešlikums no jauna laika puses, kurš paredzēja vispār aizliegt alkoholisku dzērienu tirdzniecību 1. Septembrī, bija atbalstīts. Tas, kāpēc frakcija pēc tam vēl nebalsoja par šo populistisko priekšlikumu? Tāpēc, ka tas rada nepareizu mājienu skolniekiem un nepilngadīgiem. It kā viņiem nav atļauts pirkt alkoholiskos dzērienos tikai un vienīgi 1. Septembrī. Mūsuprāt, šis jautājums ir pacelts nepareiza veida un dot nepareizu iespaidu, kā citās dienas, teiksim, jaunā gada vai citās valsts svētkos vai dienas, kur, kad bērniem ir dzimšanas dienas, šī tirzniecība ir atļauta un alkoholisku dzerienu patērēšana no bērnu puses, no skolnieku puses ir arī atļauta. Mēs ceram, ka trešajā lasījumā šī kļūda tiks izlabota. Un vēl par mūsu frakcijas pēc TVL priekšlikumu par likumprojektu, kurš paredzēja nevis mikstināt sodu attiecību uz tiem cilvēkiem, kuri piedalījās masu nekārtības, bet dot tiesniešiem lielākās iespējas izvēlēties starp soda veidiem. Jo pašlaik tiesa nevar dot tādiem cilvēkiem, kuri piedalījās masu nekārtības, mazāko sodu nekā astoņu gadu apcietinājumā. Tas ir pilnīgi nepareizi un nelogiski apstākļos, kad par slepkavību cilvēks var saņemt mazāko sodu proti 5 gadu cietumā. Un mūsu priekšlikums paredzēja, ka tiesneši šajā gadījumā varētu piemērot dažādus variantus no nulles, no viena gada apstinājuma līdz 12 pat. Un pašlaik 46 cilvēki, kuri piedalījās masu nekārtības pērn 13. Janvarī, viņi gaida tiesu. Un tiesnieši nevar, vai prokurori nevar apturēt šo procesu, bet viņi arī ir cilvēki un saprot, ka dot tādu bargu sodu tikai par piedalīšanas nekārtības ir nepareizi un neatbilst demokratiskas valsts jēgai un demokratiskam vērtībām. Šodien vairākums deputātu neatbalstīja mūsu ierosinājumu, bet kā bieži notiek Saeima, mēs gaidām, ka pēc divām nedēļām valdība vai valdošas partijas parakstīs mūsu likumprojektu un iesniegs no savu vārdu. Un, protams, mēs atbalstīsim, jo mums ir svarīgs rezultāts. Paldies par uzmanību.
Paldies, Mitrofona Aukungam no frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Nākamajam vārds jaunā laika frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radioklausītāji. Šodienas Saeimas plenārsēdē izskatīt ir vairāk kā 30 likumprojekti. Frakcijas jaunais laiks vārdā mēģināšu akcentēt trīs, kas mūsu skatījumā bija aktuālākie. Nevar izvairīties no tā, ka pirmām kārām jau jārunā par alkohola aprits likumu, kas bija šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā viens no karstākajiem jautājumiem. Bet pirmām kārām sākšu ar tām lietām, kas tomēr ar likumprojektā bija labas lietas, kuras atbalstīja un kas nākotnē, es domāju, dos tikai pozitīvs pavērsiens. Pirmām kārtām likumprojekts paredz, ka turpmāk pagaidu novietņu un īslaicīgo tirdzniecības vietu kārtību turpmāk noteiks pašvaldības ar saviem saistošiem noteikumiem, nevis noteiks likumā tikai vasaras mēnešos. Tas būtībā ir ar domu, kad ir jāsamazina birokrātiskie šķēršļi šīm tēm ielu un zaļumbaļu tirzniecības jautājumiem būtībā, kā arī ļaujot pašvaldībām daudz brīvāk rīkoties, ja pašvaldība uzskata, ka šis jautājums ir viņu teritorijā īpaši sāsināts un sāpīgs un nevarētu, tad viņiem ir arī tiesības šādas tirzniecības vispār aizliegt. Otram kārtām šis likumprojekts deva iespēju un deputāti atbalstīja to, ka turpmāk tiks atbalstīta tāda lieta jauna, kā mājražošana, respektīvi alkohola ražošana mazos apmēros, tas sevi ietver respektīvi 15 000 litru vīna kalendārajā gadā un 100 litru absolūta alkohola jeb destilāta. Un kā iepriekšējie daži izteicās no kolēģiem, ka tas sot slikts piemērs un valsts nodzirdīšana, bet nu jāapzinās to, ka gadu simtiņiem latviešu tautai tādas tradīcijas ir bijušas un cilvēki to labprāt izmanto. Otrām kārtām tieši vīna, šī vīna ražošanas atļauja, es domāju, ir labs akcents augstkopiem, kam ir jāmeklē šobrīd jauni tirgi un jāspēj savu produkcijas klāsu dažādot. Šeit nav nekāda runa par brīvu un nekontrolētu šo produktu ražošanu. Šī ražošana tāpatām notiek akcizēto preču pārvaldes uzraudzībā. Šis notiek stingrā uzskaitēt savu akcizēto preču nolikta un akcijas nodokļa maksājumiem, bet šeit ir runa gan par atvieglotiem akcijas produkta ražotāja licences saņemšanas noteikumu atvieglojums, kā arī akcizētās preču noliktavas izveidas noteikumu atvieglojumiem. Un tas būtībā ir pamatā orientēts uz lauku turismu un auļkopiem šie te grozījumi. Un trešā lieta, par ko jārunā, ko debašu steigā atbalstīja saimas vairākums, bet ko frakcija Jaunais laiks balsoja pret, bija deputāts Sarmītis Ķikus no mūsu frakcijas ierosinājums 1. septembrī aizliegt pilnīgu alkohola tirdzniecību. Nu, mūsu skatījumā šīs aizliegums ir savā veidā diskriminējošo, nav jau jēga ierobežot vienu dienu kalendārā, bet gan jārunā par pašu sabiedrības audzināšanu un tādām lietām, un savu daļu vainas 1. septembrī jāuzņemas arī vecākiem, nevis valstī vienkārši jāizliedz, un būtībā tas ir radījis zaudējums, tā kā mēs to neatbalstam, un es ceru, ka mēs trešajā lasījumā šo normu izņemsim ārā. Viskarstākās debats bija par atļaut tirdzniecības laiku palielināt no šobrīd esošiem spēkā 22 pulkstens 22 līdz pulkstens 23 vakarā. Frakcija Jaunais laiks balsoja pret, jo būtībā šobrīdējā situācijā, kad mūsu valstī alkohola patēriņš zviniedzīvotē pārsniedz 10 litrus, un kad gadā vairāk tūkstoši cilvēku tieši no šīs te nelaimes iet bojā, ir jāuzskata, ka un tas ir ļoti liels sloks veselības aprūpei, un tad būtībā nav jēga šeit šobrīd runāt ir par šās alkohola tirdzniecības apjomu palielināšanu, bet ir jārunā daudz vairāk par ierobežošanu. Ja argumenti, kad nelegālais alkohols ņem virsroku par legālo, ir tāda problēma pastāv, mēs tam piekrītam, bet šeit problēma ir tiesību sargājušajiem iestādēm sabiedrībai kopumā, ka mums vajadzētu tomēr lietot mazāk šo alkoholu, nevis censties visādi apiet likumu. Likuma mērķis nav iekasēt vairāk nodokļus, bet gan daudz vairāk motivēt sabiedrību šo alkoholu vienkārši nelietot. Otrs likuma projekts, par ko gribējās akcentēt, ir tabaks apretes likums, kurā atbildīgā komisija bija izstrādājusi grozījums un ko saimas kolēģi atbalstīja bija par aizliegumu pārdot augu maisījumus, kas izraisa psihotropos traucējumus. Tas ir gan ne tikai smēģēšanai, bet arī šņaukšņai, košķēšanai, citādās veidos lietošanai. Tā kā tāds jaunievedums ir gaidāms likuma stāšanās brīdī, kā arī pastiprināja smēģēšanas ierobežojumus publiskās vietās, nosakot, kad smēģēšana uz dzelzceļa stacijas peroniem ir aizliegta. Kā arī turpināsies, es domāju, diskusiju, un gan veselības ministrija, gan arī saimas deputāti norūpējušies par lielo smēķētāju īpatsvaru sabiedrībā, tādēļ es domāju, ka trešo lasījumu tikai pastiprināsies šie te smēķēšanas noteikumu aizliegumi. Un kā trešo gribējās akcentēt vienu ļoti svarīgu konvenciju, kuru mēs esam beidzot ratificējuši, ir par personu ar individuālu tiesībām, kas būtībā bija sen gaidīta, un es domāju, ka tuvākā laikā arī sekos izmaiņas normatīvajā bāzē, kas dos papildus tiesības personām invaliditāti un pieejamību sabiedriskajām vietām, kultūras iestādēm un citādākām iestādēm. Tā kā es domāju, mūsu sabiedrība ar šo konvencijas ratifikāciju kļūs vēl saliedētāka un atvērtāka cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Tas frakcijas jaunais laiks vārdā būtu viss. Paldies par uzmanību.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Un šodienas frakciju viedokļus noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienītie radioklausītāji. Šodien bija ļoti interesanta saimas sēde, kas izskatīja vairākus ļoti svarīgus jautājumus. Un Zaļo Zemnieku savienības frakcija vakar apsvēda jautājumu par sodiem par masu nekārtību un grautiņu rīkošanu, par atbildību, par tādām izdarībām, un nebūtu neuzskata to par demokrātijas izpausmu. Ir cevišķi šoreiz šie grautiņi radīja tādas smagas sekas, ka tika uzbrukts demokrātiski ievēlētai saimai, un tās ēkai tika aplopīti apkārtie veikali, tika valsts iestāžu logi izdauzīti. Tā nav demokrātija, tā ir drīzāk lēts adarinājums tām nekārtībām, kas reizēm notiek citās valstīs, bet netiek vērsti, bet šīs demonstrācijas ar tādām akcijām nenotiek pret vēlētām institūcijām. Dabīgi, ka ļoti svarīgi šodien bija divi likumprojekti. Viens grozījuma likumā par tabaks izstrādēm realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu, kurā ir būtisks jauninājums, kad ar šo grozījumiem būs tikpat nopietni ierobežojumi dažādiem aromatizētiem maisījumiem augu, kuri satur apdulinošas vielas, kuri satur arī faktiski narkotisko vielu paveidus, un jau mūsu Saeimas veselības apakškomisija jau panāca, kad veselības ministrija izmainīja aizliegto narkotisko un psihotropo vielu sarakstu, kurā ir jau ievietot šie maisījumi, kā aizliedzami pārdošanai mūsu valstī. Bet tagad mums jānostiprina vēl arī šo tabakas izstrādēm realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanas likumu, viņu iespējamā prasības viņu iespējamai tirdzniecībai, kā viņiem jābūt marķētiem, kam jānorāda, cik tur ir drona gāzes šajos maisījumos, ka nedrīkst tiek pārsniegt šie lielumi. Tā kā tas ir būtisks labojums likumā, un tas atnesīs mums visiem lielu labumu, jo, diemžēl, pēdējos mēnešus valstī bija ļoti izplatīta dažādu šo augu maisījumu tirdzniecību internetā, piegāda mājās. Tās firmas, kas ar to nodarbojas, ieguva milzu peļņu un bija daudz saindēšanās gadījumi. Mums arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pienāca vēstules no skolām, no satrauktiem skolotājiem, kādos smagos stāvokļos nonākuši bija skolēni, kas bija lietojuši šos maisījumus, tā kā šie ierobežojumi ir ļoti pamatoti un savlaicīgi. Par alkohola aprits likumu bija tiešām uzsākts mēģinājums izdarīt nopietnu grozījumu šajā likumā, likuma garā, un bija paredzēts atkāpties it kā ekonomikas sildīšanas nolūkos no alkoholisko dzērienu pārdošanas laika ierobežojumiem, ko izvirzīja saskaņas centrs pilnīgi dienaktas tirdzniecību atsāk, vai beidzot tautsaimniecības komisijas priešlikums pagarināt pa vienu stundu. Tas nebūtu pareizi, jo šādi ierobežojumi pastāv arī mūsu kaimiņu valstīs, tad, piemēram, gan Igaunijas, gan Lietuvas iedzīvotāji visi brauktu pie mums to stundu liegātāties alkoholiskos dzērienus. Tas radītu ļoti daudz satiksmes negadījumus un dažādas neparedzētas situācijas, bet galvenokārt šie grozījumi ir bīstami mūsu jaunatnē. Ja jaunatne vienmēr ilgstošāk mīl atpūsties un uzturēties sabiedriskās vietās, un alkoholisko dzērienu patēriņu galvenokārt ierobežo tikai to cena un pārdošanas laiks. Veikalos viņi lētāk, līdz ar to jaunieši varētu plašāk viņus iegādāties, un dabīgi, ka viņus laicīgi neatgrieztos mājās, arī bieži vien rastos dažādas transporta problēmas, būtu pārstājušiet sabiedriskā transporta līdzekļa, un mūsu jaunieši dzērumā kaut kur mētātos sabiedriskās vietās ar nezināmam sekām. Otra nelaime, kad alkoholiskiem dzērieniem piemīt savs sadalīšanās laiks, sadegšanas laiks, sadeg vienā stundā tikai viena alkoholisko ar dzērienu deva, kas atbilst 30 gramiem stiprā alkoholiskā dzērienu vai 150 gramiem vīna vai 300 ml alus. Un ja tik vēlā vakara stundā cilvēki vēl dzer, viņi sākoties darbam, no rīta vēl nebūs atskaidrojušies. Līdz ar to daudzi pazaudētu darbu. Un nekādu lielu labumu tas arī ekonomiski nesniegt, jo pieaugt mums izdevumu šo cilvēku ārstēšanai, dažādas invaliditātes uzturēšanai un dažādas citu seku likvidēšanai, jo valsts vairāk vienmēr zaudē nekā iegūst no alkoholisko dzērienu tirdzniecības. Šis ceļš būtu ļoti kļūdains un ļoti bīstams mūsu valstī, ja mēs pieļautu tādas grozījumus alkohola aprits likumā. Un es pateicos visiem pārējiem deputātiem, visām frakcijām, kas atbalstīja arī Zaļo zemnieku savienības pozīciju šajā jautājumā un nobalsoja pret tādiem grozījumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strāzdiņam.
Tāda bija šodienas frakcija viedokļa. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!